Já, ég get til dæmis byrja hér fram í Vesturárdal. Þar var ort einhvern eða bónda sem bjó á í Lækjabæ og hann veit ég ekkert frekar. Í Lækjabænum býr hann tani bátt á kallinn. Hann ei fagnar heimsins auði, hann á lítið til að brauði. Og á Húti var ortum bóndan sem allir kannast nú við hér í byggð, Jónas. Býr á Húti allvel tjúkulegur. Jónas heitir Seggur sá, synda fjúkið bylur á. Það var ekki mannað að ræði heldur en synda fjúk.
Hvaða synda fjúk var þetta?
Já, það veit ég ekkert sko, það veit ég ekkert Já, bara það að hann hafi lent einhverju synda fjúki. Já. Ég veit ekki. Það veit ég ekkert. Eitthvað með sér til að daldistu, ég kem því nú ekki fyrir mig. Mm-hmm. Og svo var á Spena. Á Spena býr hann Sigurður með sóta vitið. Öllum illa erfið kallinn, æru snauðan vítis í allinn. Guðmundi heitinn í Litlutungu, Guðmundi eldri, ortan. Með fægur stegg og feillægin og fyrut sinni. Býr í tungu besti höldur, bráðfjöru og stjörnuskjöldur.
Nú hvað, þess að það er kallað stjörnuskjöldur?
Og bara tilbúningur einhvers, ég held að það hafi verið bara einhvern, eitthvað svona sem við fundið upp á. Og svo var nú í litlu tunga laglegur, líst mér sóma betur, hugarglaður háttbrúður hann Guðmundur étur. Hann þótti vera mallistur, Guðmundur heitinn. Svo gerði hann vísu náttúrulega Jóhann á Haugi, bróðir hans. Jónas býr á Núpi neðra nógu og einfaldur. Stortbú hafði stála baldur, styrt þó gangi nú aldur. Þetta var ákafa bóndi mikið til þessu Jónas að faðir hinri svo. Sem þar var seinna og hafliða bónda í Núrseli.
Já. Þá hefur verið mikil síður að yrkja svona bændari.
Já, já, það hefur líklega verið þó nokkuð það.
En hver var þessi höfðingur?
Ha?
Hver var þessi höfðingur sem orti þetta?
Þetta er Stefán Helgason.
Stefán Helgason, hver var hann?
Hann var flakkari, fór hér var hér á hreppnum og dó hér eftir aldamót. Og var heimsins mesti ódámur að talið var, hann var ekki að...